Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tree. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Mathematical Theory of Communication adalah karya klasik nonfiksi ilmiah oleh Claude E. Shannon, yang pertama kali lahir sebagai makalah pada Simulis Langtos Perpual Law dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku bersama esai pengantar Warren Weaver. Buku ini bukan panduan berbicara atau menulis pesan yang lebih baik. Tujuannya jauh lebih mendasar, yaitu membangun bahasa matematis untuk menjelaskan bagaimana informasi dihasilkan, dikodekan, dikirim, terganggu oleh derau lalu diterima. Shannon sengaja memisahkan persoalan teknis pengiriman sinyal dari arti atau nilai suatu pesan. Dengan langkah itu komunikasi dapat dianalisis memakai peluang, statistik, dan logaritma, baik pesannya berupa teks, suara, gambar, maupun data digital. Di dalamnya diperkenalkan konsep informasi, entropi, redundansi pengkodean, serta kapasitas kanal. Gagasan ini menetapkan batas teoretis untuk kompresi tanpa kehilangan dan transmisi andal melalui kanal yang bising. Walau gaya penulisannya padat dan matematis, pengaruhnya menjangkau internet, jaringan seluler, penyimpanan data, kode koreksi kesalahan, dan sistem komputasi modern. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, model sumber, pemancar, kanal, penerima, dan tujuan. Salah satu sumbangan paling tahan lama buku ini adalah model umum komunikasi. Shannon memisahkan proses menjadi sumber informasi, pemancar, kanal, penerima, dan tujuan. Sumber menghasilkan pesan. Pemancar mengubah pesan menjadi sinyal yang cocok dikirim. Kanal adalah media yang membawa sinyal, sedangkan penerima mengubahnya kembali menjadi pesan untuk tujuan akhir. Di sepanjang jalur itu, derau dapat mengubah sinyal. Pemisahan ini penting karena membuat persoalan komunikasi tidak bergantung pada perangkat tertentu. Kabel telepon, radio, rekaman, dan sistem digital dapat dianalisis dengan kerangka yang sama. Model tersebut juga menunjukkan batas sengaja dari teori Shannon. Fokusnya adalah ketepatan teknis dalam mereproduksi simbol atau sinyal, bukan apakah penerima memahami makna, menyetujui isi, atau bertindak sesuai pesan. Sebuah kalimat yang tidak bermakna bagi manusia masih dapat ditransmisikan dengan sangat akurat secara teknis. Sebaliknya, pesan bermakna dapat gagal bila sinyalnya rusak. Pembedaan ini memberi kejelasan metodologis. Insinyur dapat menghitung laju data, peluang kesalahan, dan kebutuhan pengkodean tanpa lebih dahulu menyelesaikan pertanyaan tentang semantik. Namun, pembaca juga perlu memahami bahwa teori ini bukan penjelasan lengkap tentang komunikasi manusia. Ia adalah fondasi untuk masalah pengiriman informasi yang terukur. Kedua, entropi sebagai ukuran ketidakpastian rata-rata sebuah sumber, Shannon mendefinisikan informasi melalui ketidakpastian dan probabilitas, bukan melalui panjang pesan atau pentingnya isi bagi seseorang. Peristiwa yang jarang terjadi memberi informasi lebih besar ketika muncul, karena ia lebih mengejutkan. Sebaliknya, hasil yang sangat mudah diduga membawa informasi lebih kecil. Untuk mengukur rata-rata informasi dari suatu sumber, Shannon memperkenalkan entropi. Secara sederhana, entropi tinggi berarti hasil keluaran sumber lebih sulit diprediksi, sehingga rata-rata informasi per simbol lebih besar. Contoh koin membantu menjelaskan logikanya. Koin adil memiliki dua hasil yang sama mungkin, sehingga sebelum dilempar hasilnya paling tidak pasti. Koin yang hampir selalu menunjukkan satu sisi lebih mudah ditebak, maka entropinya lebih rendah. Yang diukur bukan kebingungan psikologis individu, melainkan ketidakpastian statistik dalam distribusi kemungkinan. Karena itu, entropi dapat diterapkan pada huruf dalam bahasa, simbol telegraf, atau bit dari sumber digital. Pilihan ukuran berbasis logaritma juga memungkinkan informasi dari kejadian berurutan dijumlahkan secara konsisten. Dengan satuan bit, pilihan antara dua kemungkinan yang sama mungkin bernilai satu bit. Konsep ini mengubah informasi menjadi besaran yang dapat dihitung. Namun entropi tidak menyatakan apakah pesan itu benar, berguna, indah, atau bermakna. Dia menyatakan batas statistik tentang seberapa banyak informasi yang rata-rata dihasilkan sumber. Ketiga, redundansi dan batas kompresi tanpa kehilangan informasi. Dari konsep entropi, Shannon menurunkan konsekuensi penting bagi pengkodean sumber, yaitu kompresi tanpa kehilangan. Pesan nyata biasanya mengandung pola yang berulang dan simbol yang frekuensinya tidak sama. Dalam teks bahasa misalnya, beberapa huruf dan susunan huruf jauh lebih lazim daripada yang lain. Ketidakseimbangan probabilitas ini menciptakan redundansi, yakni bagian keteraturan statistik yang dapat dimanfaatkan untuk memakai lebih sedikit simbol pengiriman tanpa mengubah pesan asli. Prinsipnya bukan sekadar memendekkan setiap kata. Kode yang efisien memberikan representasi lebih pendek kepada simbol atau urutan yang sering muncul, dan representasi lebih panjang kepada yang jarang. Shannon membahas batas teoretis dari penghematan ini. Rata-rata panjang kode dapat didekatkan ke entropi sumber, tetapi kompresi tanpa kehilangan tidak dapat secara konsisten melampaui batas entropi untuk sumber dengan statistik tertentu. Jadi, entropi bukan resep satu algoritma kompresi, melainkan patokan tentang apa yang mungkin dicapai. Pembedaan antara redundansi yang dibuang dan redundansi yang sengaja dipertahankan juga sangat penting. Pada kompresi, keteraturan yang tidak dibutuhkan untuk membedakan pesan dapat dihilangkan. Pada kanal bising, redundansi tambahan justru dapat dimasukkan untuk membantu mendeteksi atau memperbaiki kesalahan. Buku ini menempatkan dua tindakan yang tampak berlawanan itu dalam masalah berbeda. Pertama, representasi sumber seefisien mungkin. Kedua, pengiriman representasi itu seandal mungkin. Keempat, kapasitas kanal menetapkan batas transmisi andal di tengah derau. Bagian paling terkenal dari karya Shannon adalah teorema pengkodean kanal. Gagasannya menyatakan bahwa di sebuah kanal bising memiliki kapasitas, yaitu laju maksimum informasi yang secara teoretis dapat dikirim dengan peluang kesalahan yang dibuat sangat kecil. Jika laju pengiriman berada di bawah kapasitas, ada skema pengkodean yang memungkinkan transmisi makin andal ketika blok kode dibuat cukup panjang. Jika laju itu melampaui kapasitas, tidak ada kecerdikan pengkodean yang dapat menghapus kesalahan secara andal. Hasil ini mengoreksi intuisi sederhana bahwa derau selalu membuat komunikasi yang benar mustahil. Derau memang membatasi laju, tetapi tidak otomatis menutup kemungkinan keandalan. Kuncinya adalah menyandikan pesan-pesan nasin ke dalam bentuk yang memberi penerima cukup struktur untuk membedakan sinyal yang mungkin dari sinyal yang telah terganggu. Dalam kasus kanal kontinu dengan derau termal, kapasitas terkait dengan lebar pita dan rasio sinyal terhadap derau. Hubungan tersebut menjelaskan mengapa peningkatan kualitas sinyal atau sumber daya spektrum dapat menaikkan kemampuan kanal, tetapi tidak tanpa batas. Teorema ini adalah pernyataan tentang keberadaan kode yang baik, bukan petunjuk praktis lengkap untuk membangun kode paling sederhana. Pada masa Shannon, cara mencapai batas tersebut secara efisien belum tersedia. Perkembangan kode koreksi kesalahan kemudian dapat dipahami sebagai usaha mendekati batas yang telah dipetakan teori. Nilai buku ini terletak pada penetapan batas fisik dan statistik yang jelas, bukan pada janji bahwa semua sistem nyata langsung bebas kesalahan. Terakhir, statistik bahasa dan pemisahan informasi dari makna pesan. Shannon memakai bahasa Inggris sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa sumber informasi memiliki struktur statistik pada banyak tingkat. Huruf tidak muncul dengan peluang yang sama. Kemunculan sebuah huruf juga dipengaruhi huruf sebelumnya, lalu oleh urutan yang lebih panjang. Untuk menggambarkan hal itu, ia memperlihatkan bagaimana rantai Markov dapat menghasilkan rangkaian yang tampak semakin menyerupai bahasa ketika model memasukkan lebih banyak ketergantungan antar simbol. Hasilnya belum tentu menyampaikan makna, tetapi dapat meniru sebagian pola lokal bahasa. Contoh tersebut menjelaskan mengapa teks alami dapat diprediksi sampai tingkat tertentu dan karenanya mengandung redundansi. Jika penerima mengetahui aturan statistik sumber, ia dapat memakai pengetahuan itu untuk memperkirakan bagian yang hilang atau mengodekan pesan dengan lebih hemat. Ini adalah alasan teknis, bukan sastra, untuk mempelajari pola bahasa. Analisisnya membuka jalan bagi cara berpikir probabilistik tentang simbol, prediksi, dan representasi data. Namun, Shannon secara tegas membatasi lingkup teorinya dengan mengabaikan aspek semantik. Dalam konteks ini, dua pesan dengan peluang statistik sama dapat diperlakukan setara, walaupun satu pesan sangat penting dan yang lain sepele. Pembatasan itu bukan kelemahan yang tidak disadari, melainkan abstraksi yang memungkinkan hasil umum tentang kode dan kanal. Bagi pembaca masa kini, bagian ini juga menjadi pengingat bahwa model statistik dapat menangkap pola bentuk pesan tanpa otomatis menangkap pemahaman, maksud, atau kebenaran isinya. Kesimpulannya, The Mathematical Theory of Communication paling sesuai untuk mahasiswa teknik elektro, informatika, matematika, ilmu komputer, dan peneliti yang ingin memahami dasar konseptual di balik kompresi data, komunikasi digital, serta kode koreksi kesalahan. Buku ini juga berguna bagi pembaca dari bidang kecerdasan buatan, linguistik komputasional, atau ilmu saraf yang ingin melihat asal-usul penggunaan probabilitas untuk memodelkan informasi. Akan tetapi, ini bukan bacaan pengantar yang ringan. Pembaca akan memperoleh manfaat lebih besar bila nyaman dengan peluang, notasi matematis, dan penalaran abstrak. Manfaat intelektual utamanya adalah perubahan cara pandang. Shannon mengajarkan bahwa informasi dapat diukur tanpa harus menilai maknanya, bahwa keteraturan statistik menentukan peluang kompresi. dan bahwa derau tidak hanya berarti kegagalan, melainkan masalah yang mempunyai batas terukur. Kerangka ini membantu pembaca membedakan batas teoretis dari keterbatasan teknologi saat ini. Sebuah sistem dapat gagal bukan karena prinsip komunikasi mustahil, tetapi karena rancangan kodenya belum cukup baik atau sumber dayanya belum memadai. Dibandingkan buku modern tentang jaringan atau pengolahan sinyal, karya ini tidak menawarkan banyak contoh perangkat, latihan pemrograman, atau prosedur implementasi. Keistimewaannya justru terletak pada fondasinya. Shannon merumuskan konsep dan teorema yang membuat bidang-bidang tersebut dapat berbicara dengan ukuran yang sama, yaitu bit, entropi, redundansi, dan kapasitas. Esai Warren Weaver dalam edisi buku membantu memberi orientasi yang lebih luas, tetapi teks utama tetap menuntut pembacaan perlahan. Bagi pembaca yang ingin memahami mengapa batas kompresi dan transmisi dapat dihitung, buku ini tetap sangat berbeda dan mendasar. Jika Anda ingin mendukung Cloud E. Shannon, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!